Газ һәм нефть табучылар еш кына Ямал ярым утрауына баргалап эшләп кайта. 9-10 ай дәвам иткән кыш 50-60 градуслы салкында эшләүчеләрне күпчелектә татар һәм башкортлар тәшкил итә. Алар ярак Ямалда да туган халкыннан, милли мәдәниятеннән аерылмаска тырыша. Иярченне телевидение карый, интернетка керә. Төньяк кытыпка якын бу ярым утрауда Губкин шәһәреннән 350 чакрымдагы Харам портабылдыгында эшләүче Айдар Ныкманов туган ягына дин буена кайткач, аның белән Римзил Вәли очрашып сөйләште.
Җәй көне матур елга буйларында, Идел Уралда, дин буендагы Идел буенда Шулманда ял итәргә кайтучылар еш очрый, алар күбесе кайдадыр ерак, кырыс җирләрдә эшлиләр һәм җәй көне туган якларына кайталар. Менә дим буенда Айдар Ныгмановны очраттым үзенең кызлары белән Сукра димдә. Айдар, син кайда эшлисең әле?
Ямабанинский автономный округта, город Губкинский, Карампурский месторождение.
Ул Төмән тирәсеме, ерагырак моннан?
Ерак инде.
Анда һавалар, климат ниндирәк?
Климат бик суыра инде. Җәен эссе, самырсык, кышкылык 40% кислород җитмәй.
Кыш ничә ай бар?
Кышында да
Кошан
башын була инде.
Кошан башын була. Кар кошан төшә.
Июньнең урталарында чыга та инде иш.
Китә кара иде.
Ташу башына бишләрендә июньнең сол егермеләренә бута инде.
Димәк, күптән түгел сездә кыш китте, җәй башланды. Ямалда.
Җәй инде, хәзер полный поды барамда.
Ике шатна җәй килгәнгә.
Бар.
Ә кошан кыш килә.
Кыш сол сентябрьнең уннарыннан соң кайбер елына була. Сол Денгорада булганда иртән торуга сугырып булады инде.
Ә анда эшләгән кешеләр арасында бу чыдамлы бик кеше кешеләрдер инде, әй бит.
Анда кеше үзенең характеры бар инде, анда үзенең уйлы салмаган кеше озактырмай, сразу кайтып китә.
Саулыкка зыяндымы?
Саулыкка бигрәк зыяндымы инде ана.
Үзегез нинди тирәсендә ул Ямал ненесенең анда? Мин беләсе килә инде татарлар башкортлар очрый торган җирдә микән инде, анда авыл шәһәр бармы?
Шул революция хәтта киткән кешеләр бар, Төлке дигән авыл бар даже. Сыерык ат тоталар.
Нинди районда?
Поровский район дип атала. Төлке дигән авылында нинди тайга шунда инде ул.
Алар кашан киткән инде?
Революция хәтле киткәннәр инде кашып киткәннәр шул. Сугыштан, нидән, шул ашлыктандыр инде.
Менә хәзер баручылар алар акча алырга барган, эшләргә баралар бит инде. Эшсезлектәнме? Күп чам акча анда.
Акча юк инде ул хәтлем шул. Ипитозлык, юллык та юк инде.
Ну күп мәрәк инде.
15 көнгә бер 25-30 шагай.
Ә не 15 көнгә?
Ана 15 көн белән ябалар, ярты айга ярты.
Аннан сез кайтып китәсезме, анда яшисезме?
Юк, кайтып йөрәбез, вакыты белән без.
Эшләгән кешеләр, алай шундый каты шартларда, алар нинди кешеләр каян килә, алар шушы Татарстан, Башкортстан ягыннан гынамы?
Күп кешеләр шул татар башкортлар инде, Украинадан бар инде, әдерәк.
Рус милләтләре сирәгрәк ишеле менә.
Рус милләте анда әзрәк инде.
Ә нишләп була икән алар яратмый микән бу
шартларны?
Үзләре яшәгән җирләрдә әйбәт инде шартлар була.
Бар, кем белә инде аларны.
Нәрсе кырыс шартларда эшләгәндә туган як, анда культура, җырлар искә төшәме?
Искә төшә инде, телевизордан карап торабыз.
Ә нинди телевизордан?
Телевизордан БСТ була, ТНВ, без спутниковый тарелка алдык, җыелышып, шул тарелкадан карабыз общий.
Димәк, татарлар, башкортлар шушы Ямалга күчкән, ләкин барыбер туган як халыктан культураны аерырга теләми. Ә интернет карарга туры киләме анда
сезнең?
Нинди сайтлар карыйсыз?
Интернет анда әзрәк эшли инде, менә скорость аның әзер дә бигрәк. Электросвязь аша гына эшли, спутник аша хәзер дә эшли. Ну, хаманда кирәк вакытларны карыйбыз инде ачып.
Татарстанны карыйсызмы, яки Башкортстанны?
Татарстанны карап торабыз, таянганы, шунда концертлар булса, бер-беребезне чакырып, тыңлап утырабыз.
Татарча интернет күргәнең бармы?
Юк, әле күргәнем юк татарча.
Азатлык.org дигәнне ачканы юкмы?
Юк, әле ачканы юк алай. Алай белгәч ачарбыз инде, карабыз.
Үзегез интернетка әйбер кую, яки анда социаль селтәрдә нашу барма.
Мы Майлруда утрамызым.
А контакта?
Контакта тоже Айдар.
Дим уйна сукрыше, Ямалда эшләүче Айдар Ныгманов, йотлыгып туган илдә карый һәм ул яңадан тиздән карлы, кышлы, газлы, нефтле Ямалга кайта.